Milí posluchači, posledně jsme se při našem čtení Markova evangelia, jeho 6. kapitoly, dívali na Pána Ježíše, jak posílá své učedníky. Četli jsme si 7. verš 6. kapitole. Zavolal svých 12, počal je posílat 2 a 2 a dával jim moc nad nečistými duchy. Všimněme si ještě dvou věcí, o kterých tu mluví tento 7. verš. Marek, na rozdíl od Matouše i Lukáše, zaznamenal, že Pán Ježíš posílal učedníky po dvou. To není striktní příkaz či nutnost pro misijní práci. Někteří zkušení misionáři doporučují chodit po třech, zvlášť v některém prostředí. Dva zkušení misijní pracovníci a jeden nováček na zaučení. Tak to dělal i apoštol Pavel. Na svou první misijní cestu šel s Barnabášem jakožto zkušeným bratrem a sebou měli mladého Jana Marka. Zřetelný důraz je ale položen na společnou práci. Křesťan není povolán k tomu, aby pracoval jenom sám. To je obecně platná zásada. I když třeba svědectví někde bude vydávat sám, nemůže sám jednotlivec budovat církev. To druhé, Pán Ježíš své učedníky vybavil mocí vymítat zlé duchy. Tuto informaci můžeme slyšet v souzvuku s ostatními evangelii. Vícekrát jsme ale upozorňovali na služebnou roli těch zázraků, ať už v díle Pána Ježíše Krista, nebo v tom, když posílal své učedníky. A totéž platí i nyní. Učedníci jsou posláni zvěstovat, kázat, volat lidi k pokání. Zázračné projevy jsou jim dány k potvrzení jejich božského pověření. Stejně tak je používal Pán Ježíš sám. Nechtěl, aby se o nich mluvilo. Chránil se toho, aby byl považován za nějakého divotvůrce. Uzdravování a vymítání démonů mělo své místo při zvěstování evangelia tehdy především zřejmě proto, že bylo obecně lidmi chápáno jako důkaz způsobení božské síly. V 8. a 9. verši 6. kapitoly Markova evangelia pak čteme: přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl, ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku, aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty. Zvláštní příkaz, vidíte? Tady také nejde o obecně platný pokyn. Přijde doba, kdy Pán Ježíš bude po svých přátelích chtít, aby si tyto věci vzali sebou. Například vys Lukáš 22:36. To ale bude v jiné situaci. To se už bude blížit zatčení jejich mistra. Teď jsou posíláni k Izraeli. Nepůjdou daleko a nepůjdou nadlouho. Teď měli jít a žít z nabídnuté pohostinnosti lidí, jimž zvěstovali evangelium. Měli se učit naprosté závislosti na božím zaopatření. Chybějící výbava měla být současně vyjádřením spěchu. Zvěstovatelé evangelia vždycky byli lidé, kteří žijí v časové tísni. Je to logický důsledek stavu světa, totiž že žeň je veliká a dělníků málo, jak jsme si před časem četli v Matoušově evangeliu 9. kapitole 37. verš. Je tolik lidí, kteří potřebují slyšet evangelium a není možné se zdržovat nadměrnou starostí o zabezpečení vlastního živobytí. Pán Bůh se o své věrné služebníky včas postará. Mohlo by se zdát, že to je výzva k lehkomyslnosti. To ovšem v žádném případě. Podívejme se opět dobře třeba na apoštola Pavla, který píše věřícím do Tesaloniky. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 2. Tesalonickým, 3. kapitola, verše 7 a 8. Jistě měl apoštol Pavel právo se nechat živit, ale dal přednost vlastní práci, která je sama o sobě výborným svědectvím poslušnosti Pána Boha. Navíc dává možnost rozdělit se s potřebnými, podle Efeských 4:28, a tak konat službu křesťanské lásky i prakticky. Na druhé straně ale tam, kde boží služebník věnuje své úsilí službě Kristu, ke které byl povolán, a kde nezanedbává své úkoly, tam se může spolehnout na boží zabezpečení. A řekl jim, když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete. A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Marek 6, verše 10 a 11. Pán Ježíš nedává svým učedníkům jenom instrukce týkající se jejich vybavení na cestu. Učí je i pravidlům chování ve službě. Křesťanský pracovník nemá být jako nějaký přelétavý pták, který chodí od domu k domu podle toho, kde se lépe vaří. Je služebníkem těch, ke kterým byl poslán, a proto s vděčností přijímá pohostinství s vědomím, že vlastně nebylo poskytnuto jeho osobě, ale Kristu, kterého zastupuje. Učedník Pána Ježíše nese odpovědnost za zvěstování evangelia. Není už ale odpovědný za rozhodnutí těch, kterým zvěstoval. Jestli ho někde nepřijmou, půjde dál. Setře se i prach ze svých nohou na znamení, že nezůstává nic dlužen. Nabídl, co mohl. Když nebylo evangelium přijato, jde nabídnout dál. Už prorok Ezechiel, veden Božím duchem, napsal: Ty, lidský synu, slyš, ustanovují tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li svévolníkovi, svévolníku, zemřeš. A ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš služebníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty si svou duši vysvobodil. Ezechiel 33, verše 7 až 9. Pokud by prorok nepromluvil, byl by vinen. Jestliže promluvil, ale na jeho slovo nebyl brán ohled, je prorok zbaven odpovědnosti. Tak to platí i v novozákonní době. Je ovšem v zájmu Kristových svědků, aby mluvili srozumitelně a přijatelně. Všimněme si apoštola Pavla v Aténách, jak vychází vstříc myšlení pohanských Řeků. Jsou někteří křesťané, kteří předkládají evangelium, aniž by se starali, jak jim ostatní lidé porozumí, a libují si jen v tom, že evangelium zvěstovali. To je ovšem chyba. Proto Pán Ježíš posílá živé svědky. Nestačí psané slovo. Je třeba nejen rozsévat, ale i připravovat půdu k tomu setí, aby ta sedba mohla být užitečná. I vyšli a volali k pokání. Vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Marek 6, verše 12 a 13. Učedníci se vydali na cestu podle toho, jak je Pán Ježíš poslal, a začali uskutečňovat Kristovo pověření. Jejich první a nejdůležitější úkol spočíval ve volání k pokání. I vyšli a volali k pokání. Pán Ježíš tady zřetelně navazuje na činnost Jana Křtitele. Jde tu o celistvý pohled na boží plán práce. Pokání je totiž branou ke spasení. Jan Křtitel tuto cestu připravoval, Pán Ježíš ji potvrzuje a učedníci mají nést dál. Bez pokání totiž není možné vůbec nic. Bez pokání nemůže vzniknout církev. Bez pokání není křesťan. Slovo o pokání učedníci potvrzovali i činěním divů. Už jsme mluvili o souvislosti s dobově podmíněným chápáním lidí a o tehdejším významu divů. Vymítání zlých duchů i uzdravování je jistě v božích možnostech i dnes a v církvi se s těmito jevy můžeme setkat. Jejich smysl a přínos je dnes ale očividně jiný, než byl v době Pána Ježíše Krista. Věrohodnost církve se dnes prokazuje v jiných oblastech, protože prostředí, ve kterém žije církev, jinak vnímá a jinak rozumí. Ani tehdy nerozuměli všichni lidé stejně. Pro některé byly zázraky učedníků jasným prokázáním jejich božského pověření. U jiných vyvolávali pověrečný strach způsobení tajemných sil. Tak reagoval i král Herodes, jak to zaznamenává Marek v naší 6. kapitole od verše 14. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým. Říkalo se, Jan Křtitel vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní říkali, je to Eliáš, a zase jiní, je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal stít. Podobných reakcí můžeme být svědky i dnes. Jsou zřejmě i lidé, kteří se setkávají se zázrakem a skutečně a upřímně se otevřou Kristu. Popravdě řečeno, takového člověka ovšem osobně neznám. Jsou pak jiní, kteří se setkávají s týmž zázrakem a jsou jím zaujati a nadšeni a v jejich duši vznikne touha po tajemných jevech. Třeba i začnou chodit do společenství věřících lidí, naslouchají kázání, třeba začnou číst Bibli, ale ke skutečnému pokání v hloubce duše nikdy nedošlo. Ke skutečnému setkání s Kristem mají hodně daleko. Možná se toho někdy dožijí, Kristova milost je veliká, ale možná taky ne, protože zůstanou v opojení viditelných věcí anebo v zájmu o tajemno jako takové. To ovšem jejich život pro věčnost nezachrání. Král Herodes byl zaujat podivnými zprávami o činnosti učedníků Pána Ježíše a Pána Ježíše samotného a dostal strach. Měl totiž velmi špatné svědomí. Vždyť před nějakou dobou nechal popravit Jana Křtitele. Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa, a Jan mu vytýkal, není dovoleno, abys měl manželku svého bratra. Zatčení Jana Křtitele se odehrálo bezprostředně před začátkem veřejné činnosti Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš jakoby na ně čekal. Když k němu došlo, vystoupil a veřejně začal kázat totéž, co před ním hlásal Jan. Podtrhl tak souvislost Janova a svého působení. Oba pracovali na témže díle. Jan připravoval cestu, Pán Ježíš ji završil. Ještě před svým zatčením Jan otevřeně kázal o nárocích Božího království. Neušetřil přitom nikoho, ani královskou rodinu. A tam bylo věru co kárat. Herodovci si nikdy moc nepotrpěli na zbytečné ohledy. Už otec tohoto Heroda, Herodes Veliký, nechal povraždit velkou část svých příbuzných. Takže římský císař Augustus prý řekl, že by bylo lépe být Herodovým vepřem než synem. Herodes Antipas nebyl o mnoho lepší než jeho otec. Jan Křtitel mu odvážně vytýkal, že žije s manželkou svého bratra, s Herodiadou. Tím si ovšem vysloužil nenávist především Herodiady a v důsledku toho zatčení. Příběh pokračoval způsobem, který si možná pamatujete z Matoušova evangelia. Tady o něm Marek píše v 6. kapitole od 19. verše docela stručně tohle. Herodias byla plná zloby proti Janovi. Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Herodes Antipas byl zřejmě člověk nešťastné povahy. Dobře rozpoznával, že Jan má pravdu. Naslouchal mu a cítil, že by měl na výzvu Janových slov i reagovat. Ale nikdy se k tomu neodhodlal. Slyšet slovo a nic podle něho neudělat, to je málo. Kdo nenajde odvahu k osobnímu rozhodnutí a ke změně života, ten prohraje. Herodias věděla, že nejistého a nerozhodného Heroda nakonec stejně přivede tam, kde ho chtěla mít. Příležitost se naskytla při oslavách Herodových narozenin. Když je člověk rozjařen veselou společností a jistě i přemírou alkoholu, snadno udělá něco, čeho pak do konce života lituje. V pokračování našeho příběhu od 22. verše si čteme: tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: požádej mě, oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahou: dám ti, co si budeš přát, až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky, oč mám požádat. Ta odpověděla: o hlavu Jana Křtitele. Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout. Snad to byla sama Herodias, která požádala svou dceru, aby šla tančit. Dobře odhadla, že Herodes, už pomalu starší pán, těžko odolá půvabu mladého děvčete. A Herodes zapomněl na rozum i na státnickou rozvahu. Dal téhle dívce podepsaný a nevyplněný šek. Najednou byl tam, kde nikdy být nechtěl. Král už není pánem ani vlastního rozhodování. Řeknete, co mu bránilo změnit rozhodnutí, vyhnat tanečnici i s její matkou Herodiadou? Taková věc se špatně dělá. Herodes se totiž pořád bál. Předtím se bál Jana Křtitele, teď se bál Herodiady a navíc se bál lidí kolem. Bál se i sám sebe. Kde lidské srdce není zakotvené v Kristu, v Bohu, kde lidský život nestojí na pevné boží skále, tam má strach veliké pole působnosti. A tak v 6. kapitole Marek od 27. verše pokračuje: proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, stěl Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Herodes tedy nechal Jana popravit. Udělal něco, co mu zůstalo ležet v mysli jako bolestný vykřičník. Teď, když se v Galileji objevily zprávy o zázračných činech Ježíšových učedníků, vzpomínka v srdci Heroda vyplavala na povrch. Svědomí se ozvalo: čas nikdy nepřikryje hřích. Jednou přijde chvíle, kdy se nám všechny neodpuštěné hříchy vrátí. Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. Marek 6, 29. 29. verš uzavírá život Jana Křtitele, život největšího z proroků. Proč musel skončit tak podivně? Co si Pán Bůh nedokáže ochránit své věrné? Dokáže, jenom naše představy jsou někdy trochu jiné než boží vidění věcí. Nevím, co nám Jan Křtitel řekne, až s ním budeme mluvit jednou v nebi. Takovéto úvahy jsou vždycky trochu odvážné, mluvíme tu o něčem, co si nikdo z lidí nedokáže ani představit. Ale přesto si to dovolím vyslovit. Myslím si, že Jan Křtitel nepovažoval konec svého života za tragický. Nebezpečí tragédie se Janova myšlení dotklo předtím, před jeho smrtí. Tehdy přišly na něho pochybnosti a znejistil. Poslal své učedníky k Pánu Ježíši s otázkou: jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Matouš 11, 3. verš. Jan Křtitel očekával velké věci od Pána Ježíše. A přitom z hlediska státního, z hlediska duchovní obrody národa se nic moc nedělo. Jan najednou nevěděl, jestli se nezmýlil, jestli nepromarnil svůj život honbou za marnou představou. Když je ale ubezpečen, že Pán Ježíš je skutečně Kristus, Mesiáš, že se nespletl, bylo jeho srdce upokojeno. Pak mohl zemřít smířen se svým Bohem v pokoji a v radosti. Na způsobu smrti pak už nezáleželo. Život Jana Křtitele i jeho smrt měli svůj smysl. A tak je to v životě každého Božího služebníka, který důvěřuje svému Bohu. Ať se s ním děje cokoliv, je-li věrný a oddaný Božím cestám, pak může důvěřovat, že to, co Bůh dopouští, je dobré.